Заманча әдәбиәтебез. Әмирхан Еники әсәрләрендә кешелеклелек идеясы. Заманча әдәбиәтебездә Әмирхан Еники махсус урын алып тора дисәк, дөреслекне сөйләгән булырбыз. Моның сәбәпләре дә билгеле. Ул әдәбиәткә һәм тормышка җитди карый торган язучы. Шуңа күрә дә аның әсәрләре үзләренең әдәбилеге һәм дөньяны төшенеп белүдәге фәлсәфәнең тирәнлеге ягыннан үзенчәлекле рәвештә аерылып торалар. Иң мөһиме шунда: әле сәнгать өстеннән тупас рәвештә политика хөкем сөргән һәм Фатих Хөснинең сүзләре белән әйткәндә, кешенең кыйммәте машинаның кыйммәтеннән кимерәк дип танылган сталинизм заманында ук Әмирхан Еники ул нәрсә генә хакында язмасын. Сугыш хакындамы, хезмәт хакындамы, тормыштагы иҗтимагый хәлләр хакындамы, һәр вакытта гуманизм идеясенә таянып хикәяләргә тырышты. Габдрахман Абсаламов кебек башкалар партиялы идеологияны һәм хөкүмәтнең көн үзәк политикасын әдәбият формасына киендереп, үзләренең публицистик роман дигән пропагандаларын язып, режим һәм цензура алдында абруй казанып ятканда, Әмирхан Еники үзенең туган халкына һәм аның матур әдәбиятенә чын хикәяләр бирергә тырышты. Шуның белән укучыларның җылы игътибарына лайыклы булды. Әмма цензура вазифасын үтәгән рәсми тәнкыйтьнең каты хөкеменә очрады. Ләкин асыл таш алтынның кыйммәте бер вакытта да югалмаган кебек, тик цензура гына яхшы әдәби әсәрнең сәнгатьчә кыйммәтен юкка чыгара алмый, тик тыягына ала. Шулай шәхес шөһрәте заманында һәм әле моннан берничә еллар гына элек Әмирхан Еникигә күп юл бирмәделәр. Аның Рәшә кебек җәмәгатьчелек тарафыннан яхшы кабул ителгән новеллалары һәм әйтелмәгән васият кебек хикәяләре политик яктан зыянлы табылып, догматикларның һөҗүменә дучар булдылар. Мәскәүдә совет урыс язучылары политикадан һәм догмадан бушанып, үз халкына кеше язмышын һәм тормышны сәнгатьчә нәфис чагылдырган әсәрләр язып ятканда, безнең Казанда Әмирхан Еникинең халык арасында уңышлыкка ирешкән хикәяләреннән иске гадәт буенча кер эзләү дәвам итте. Хәтта фани дөньяның әшесен, төшесен үз җилкәсендә таныган һәм күп кенә гаделсезлекләрнең шаһиты булган тәҗрибәле язучы Мирсай Әмир дә Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васият хикәясенә ул кешеләрне кирәкмәгән нәрсәләр турында уйларга мәҗбүр итә дигән тискәре политик бая бирде. Әгәр дә әдәби әсәр укучыны тормыш, яшәеш һәм кеше хакында уйларга мәҗбүр итми икән, ә тик гел политик үгет нәсихәт һәм партиялы схоластиканы гына тәшкил итә икән, ул вакытта андый әсәрләрнең нинди эстетик һәм этик кыйммәте булсын ди? Ләкин әдәбият тәнкыйтьчебез Гали Халид язганча, тормыш һәм әдәбият тәҗрибәсе рәсми тәнкыйтьнең Әмирхан Еники иҗатына карата чыгарылган хөкеменең объектив булмавын тәсдиқ иттеләр. Инде заманында күкләргә күтәрелгән әсәрләрнең сәнгатьчә кыйммәте һәм укучыга тәэсир куәте бик аз булганлыгы, ә Әмирхан Еники әсәрләренең асыл таш алтын кебек югары кыйммәткә ия булулары яхшы мәгълүм булды. Әмирхан Еники әсәрләрен укып, кеше алардан эстетик ләззәт, уй-фикер һәм әхлаки гыйбрат ала. Чөнки аларның идея юнәлеше гуманизмга, кешелеклелеккә нигезләнгән. Бу хакта күренекле әдәбият белгече һәм тәнкыйтьче Гали Халид бик яхшы анализ ясады. Аның Әмирхан Еники аганың тууына 60 ел тулуы уңае белән язган анализы үзенең фәнлилеге белән аерылып тора. Бүген аның Казан утларында чыккан һәм талапчан һәм эзләнүчән дигән шул мәкаләсеннән өземтәләр бирәбез. Сугыш еллары бу язучыбыз өчен дә драматизм белән тулы зур тормыш мәктәбе булып, аның иҗаты тарих, тормыш һәм кеше язмышы турында җитди уйланулар белән сугарыла башлады. Сугышка багышлы теге яки бу әсәр турында сөйләгәндә, без бигрәк тә сугыш темасы дигән төшенчә белән хөкем итәргә гадәтләнгәнбез. Әмма Еники иҗатына карата ул төшенчә абстракт булып тоела шикелле. Чөнки аның сугыш темасына бәйле әсәрләрендә туры мәгънәсендә без укырга күнеккән сугыш вакыйгалары яки хәрби операциялар юк. Ниһаят, аның каһарманнары сугыш ишендә айрыча батырлык күрсәтү белән дә калкып тормыйлар. Чөнки язучы андый максатны куймый. Амирхан Еники барыннан да элек сугыш чынбарлыгының һәм драматизмының кеше рухында, психологиясында ничек чагылышына игътибар итә. Нәкъ шул ноктада сугыш һәм кеше язмышы дигән теманың гуманистик мәгънәсе күренә дә инде. Сугыш дәһшәте белән дөньяның асты өскә әйләнгән бер вакытта анасыннан айырылып калган кызчыкны солдат Зариф күтәреп алып китә. Көтмәгәндә ана белән бала очрашалар. Амирхан Еникинең «Бала» дигән әсәрендә бик гади һәм очраклы булып күренгән бу вакыйганы сүрәтләүдә кешегә бетмәс мәхәббәт җылылыгы тупланган. Әрә шунда гуманизм һәм батырлык орлыгы шытып ята да инде. Ул җылылык һәм орлык укучы йөрәгенә дә күчте. Язучының сугыш темасы белән бәйле беренче әсәре иде бу. Амирхан Еникинең «Ана» һәм «Кыз» хикәясе дә көчле гуманистик идея белән сугарылган. Ауру ананың армиядәге улын сагынып көтүе һәм кызы Рахиләнең энесе солдат Хәсән турындагы кайгылы хәбәрдән соң үзләре өстенә төшкән рухи авырлыкны, газапны, батырлык белән кичерүе, болар миллионнар башыннан үткән хәлләр булып, үзләренең мәгънәләре белән зур гомумиләштерү дәрәҗәсенә күтәрелгәннәр. Бу драматизмда безнең кешеләрнең искиткеч рухи чыдамлыгы һәм тыйнаклыгы гәүдәләнеп калган. Әйтергә мөмкин ки, сугыш елларында безнең әдәбиятның үзәк каһарманнарының берсенә әверелгән, һәр төрле авырлыкларга чыдам һәм тырыш татар хатын-кызлары сүрәтенең әнә шундый гүзәл кешелекле сифатларын тирән психологик драматизм һәм нечкә лиризм белән беренче буларак күрсәткән әдипләребез арасында Амирхан Еники һичшиксез үзенең тиешле урынын алырга хаклы. Безнең фикеребезчә, әйтелмәгән васыятның һәм айрыча ак әби килеш килбәтенең эчке фәлсәфи мәгънәсе һәм сәнгатьчә әһмияте байтак тирәндә ята. Ул бөтенесеннән дә элек үткәнгә, халыкка һәм туган илгә мөнәсәбәт белән бәйләнгән. Язучы шул мөнәсәбәтнең бүгенге көндә дә кискен драматизм булып майданга чыгуын күрсәтүне максат итә. Чыннан да, Акаби язмышы аның яхшымы яманмы үз халкының туган якларының гырыф-гадәт йолаларын изге дип карап, шул хакта нәсел-нәсәбенә васыятын әйтә алмыйча үлеп китүе генә кызганыч түгел, ә аны аңлап һәм ихтирам итеп җиткерә алмаган икенче буын кешеләренең бер төркеме шулай кызганыч та гаепле дә. Яңаның яш буыннарының искедән Олы буыннардан айрылу, яраклашу процессы, ул һәр чорда үзенең билгеле бер драматик каршылыкларыннан башка була алмый. Аны күрми китү бигрәк тә әдәбият шикелле нечкә рухи дөньяда гомумән мөмкин микән? Акаби балалары һәммәсе дә үзләрен тормышларын матур итеп корганнар. Әмма ана белән балалар арасында үткәнне һәм бүгенгене аңлауда зур аралык та ярылып ята. Әнә шул аралыкка язучы текәлеп карарга омтыла. Әйе, борынгы традицияләрнең, гырыф-гадәтләрнең искергән өлеше яңа заманнарда бетүе, яш буыннарга чит булуы табигый. Ләкин яш буыннарның һәм яңа гадәтләрнең дә үзләренә хас кимчелекләре, чирләре булуын шулай онытмаска кирәк. Амирхан Еники әнә шуларга каты итеп төртеп күрсәтә. Заманның ачык хакыйкатына каршы бару бик кыен. Үткән белән бүгенгене бәйли торган мәңгелек бөек йола һәм традицияләр бар. Булар халыкка, туган җиргә мәхәббәт һәм шул мәхәббәтне изге дип санаган олы буынга ихтирам. Акаби әйтә алмый калган васыятның да төп асыл мәгънәсе шуңа кайтып кала бит. Әйе, сез зур кешеләр булдыгыз. Хәзер шуның рәхәтен чигәсез. Ләкин сезне менә без, Сәлимҗан белән Акаби дигән гади башкорт кешеләре дөньяга китердек. Ялқатлы деген кішкене башқұрт ауылы сізіні өзінің туфрағында өстірді. Башқұрт халқы сізіні бүгінгі юғарлыққа көтерді. Сіз шуны ұнытмағыз, балаларым, іштесіз ме? Сізнің ұнытырға хақығыз жоқ, аңлайсыз ма? Бұл менің көңілім түрінен шыққан ең зор, ең соңғы васиятым сізге. Ана шундай зор ой тұйғылар білән дүниядан кетуші ана сүрәті ол Ақ әби. Аның қабірі үстінде шағир да шуны сөйлей. Әйе, ол барыбызның да ортақ әсейіміз еді. Алайғына да түгіл, мен еш икіленмеше аны башқұрт халқының изге жанлы анасы дияр едім. Әмірхан Еникей жатында ана сүрәті өзінің зор гуманистик сифатынан бір вақытта да мәхрүм түгіл. Ол өзінің кішіге, туған елге, һәм халыққа түбәлген яқты юзы білән һәр вақыт тыйнақ татар хатыны болып, әмма өзінің ішкі матурлығын яшырмеше ғырур басып тұра. Тормыш тәжірибесі жерлегендә туған әсәрләре Әмірхан Еникенең тормышка, кешеге һәм иҗат эшенә айыруча җитдилек, таләпшәнлек һәм җаваплылык белән карап, җитлегеп үсү турында сөйлиләр. Әмірхан Еники кешеләр язмышындагы һәм үз ара мөнәсәбәтләрендәге авыр хәлләргә, драматик кичерешләргә туры итеп карый алучы һәм шул турылыкны сәнгать чынлыгына әверелдерә белүче әдип. Азатлык радиосы сөйлей.